aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Vineri 28 iunie în calendar, la microfon Veceslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Cei de la Meteo ne promit un sfârșit de iunie răcoros după îndelungatele zile de caniculă insuportabilă. Începând de azi, temperaturile bat în retragere, nu foarte mult, până la un nivel de confort acceptabil.
Sunt anunțate maxime cuprinse între 22 și 27 grade pe tot cuprinsul țării. Pe alocuri, răcoarea va fi accentuată de ploi. Starea vremii însă va reveni la cea din ultimele zile, odată cu luna lui Cuptor în calendar.
Reforma finanțelor publice locale, începută în 2013, își propunea să crească gradul de autonomie financiară a autorităților publice locale. Datele arată însă o tendință opusă. În ultimii trei ani, dependența autorităților locale de transferurile de la bugetul de stat au sporit, iar autonomia financiară s-a diminuat. Cel puțin așa constată un studiu al Centrului Expert Group semnat de Dumitru Budeanski. Detalii în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua ediției difuzăm tradiționalele rubrici matinale, jurnal de corespondent semnat azi de Traian Ungureanu și realitatea cu amănuntul semnat de Iulian Ciocan. Azi despre prietenie facebookistă distrusă de politică.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Noua conducere moldoveană primește noi mesaje de încurajare din țările Uniunii Europene. Președintele Dodon face dezvăluire despre pașapoartele lui Vlad Plahotniuc și președintele Statelor Unite Donald Trump se întâlnește cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin, în Japonia. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Noua conducere a Republicii Moldova primește noi mesaje de încurajare de la țările Uniunii Europene. Ieri la Chișinău, ministrul lituanian de externe, Linas Linkevicius, a spus după o întâlnire cu omologul său Nicu Popescu că Moldova este o țară importantă atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Lituania. Un mesaj de susținere este așteptat și de la alt șef de diplomație dintr-o țară baltică, letonul Edgars Rinkevičs, care are programată astăzi de dimineață în capitala moldoveană o conferință de presă cu ministrul de externe Nicu Popescu. Noua președintă a Parlamentului de la Chișinău, lidera socialistă Zinaida Greceanu-i, a spus într-un discurs rostit ieri în Duma de Stat a Rusiei că, pentru prima dată după mulți ani, Republica Moldova are acum ocazia să promoveze o politică externă cu adevărat echilibrată. Greceanu-i a criticat acțiunile nechipzuite și incompetența care ar fi caracterizat politica externă a vechiului regim. Lidera socialistă a mai amintit că recenta criză din Moldova, provocată de refuzul democraților de a ceda puterea, a fost depășită cu susținerea partenerilor externi ai țării, Federația Rusă, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii.
Politicii crize în Moldova a fost rezolvat și prin sprijinul зарубежних партнерів нашої страни, Російської Федерації, Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки.
Președintele Igor Dodon spune că fostul lider PD Vlad Plahotniuc și politicianul Ilan Șor au mai multe identități și că au fost scutiți în trecut de orice controle de frontieră la aeroportul Chișinău, mergând mereu direct la avion. Vorbind la postul de televiziune N4, joi seară, Dodon a spus că Plahotniuc și Șor ar avea câte două sau trei pașapoarte făcute la întreprinderea Registru și a adăugat că numele false ar fi cunoscute autorităților. Vlad Plahotniuc a dispărut în urmă cu două săptămâni după ce partidul său a cedat în sfârșit puterea noii coaliții de guvernare. Nu se știe unde se află în prezent. Știri externe. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va avea primele discuții substanțiale din ultimul an cu omologul său rus, Vladimir Putin, în marginea summitului G20 din Japonia. Potrivit consilierului prezidențial rus, Yuri Ushakov, Putin și Trump vor sta de vorbă cam o oră astăzi la Osaka. Pe agenda se vor afla mai multe chestiuni, de la denunțarea unui tratat nuclear până la conflictul din estul Ucrainei, sancțiunile împotriva Iranului sau criza politico-economică din Venezuela. Și valul de căldură din Europa de Vest continuă și astăzi, cu o maximă de 44 de grade prevăzută pentru regiunea spaniolă Aragon. Temperaturi în jurul valorii de 40 de grade așteaptă astăzi și unele regiuni din sudul Franței. Regiunea nord-estică a Spaniei, Catalonia, se confruntă cu un mare incendiu de pădure, izbucnit miercuri, despre care agențiile de presă relatează acum că ar fi scăpat de sub control. Recorduri istorice de temperatură au căzut zilele trecute în mai multe regiuni europene, inclusiv de pildă în estul Germaniei, la granița cu Polonia, unde s-au înregistrat aproape 40 de grade Celsius. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. De curând, Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, i-a întrebat pe localnicii de la Cimișnia ce așteptări au de la noua guvernare.
Sperăm că o să fie bine.
Dar știți cine e la putere azi?
Desigur că știm, domnul Năstasă, aia Sandu, sperăm că o să fie foarte bine.
Dar sunt împreună cu socialiștii.
Oamenii să fie, s-o împăca. Așteptăm să fie cinstiți, în primul rând, modești, să țină cu poporul. Tare o promis. Nici unul care a avut platformă electorală nu a spus de rău. Iată, dacă ne uităm la toți, de sus până jos, au un program foarte bun. Deci se îndeplinească și au spus.
Justiție independentă, să nu și acaparat statul. Capturat, amăjit poporul, fost amăjit. Eu cred că dacă să îndeplinească toate punctele astea care le-au pus Maia Sandu, sunt foarte buni. Dacă și socialiștii merg împreună la așa program, eu cred că noi să mergem pe o cale bună.
Găsește-mă ta unul care nu sunt fructat de sus. Din mă mea trag calupii dintr-o oaie. Și nu-i drept? Dreptate, nu-i.
O fost sărășie și așa și vă sărășie.
Când era ruș, nu erau sărășii, trăiem. 70 de lei trăiem și că să facem și bani în banc punem și copchii ridicam și învățam, dar mușim. Toți s-au furat bani și au fugit.
Tatăi scumpul nici nu-ți ajunge salariul și să îmbraci copchilul și amul vine școala, îți pui mările în cap.
Mă gândesc că poate m-aș și bine. Când a fost Dodon la Cimișlea, a spus că să fac tot și bine, ca să întorcă miliardul și poate Dumnezeu e mare, așa și bine.
E direct s-a dus Plahotniuc, de-o pierdut de-am, și obrazul.
Domn Plahotniuc zice că acești 61 de deputați ar putea să ducă Moldova sub Rusia.
Este-s poveștile domnul Plahotniuc. El miliardul să-l întoarcă înapoi, banii care i-au luat, i-au furat, nu numai miliard, că mult mai mulți bani s-au furat. Și oamenii aceștia din guvern, din parlamentul, să găsească toate mistificările care le-au făcut dumnealui și Partidul Democrat.
Plahotniuc la pușcărie trebuie să ducă. Cum a furat miliardul, așa trebuie să ducă la pușcărie, să șadă unii miliardul a oamenilor.
Democrații șadă acolo în opoziție.
Eu cred că Sandu cu Năstase nu merg spre Rusia, ei vor spre Europa.
Nu știu care e cauza de ce nu au acceptat doamna Maia să facă o alianță cu Partidul Democrat ca două partide pro-europene. Așa ar fi logic.
Ce așteptați să se schimbe în Republica Moldova?
Să ne dea de lucru și să vii copii acasă.
Îndeopște, sperăm la bine.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, un recent studiu semnat de Dumitru Budeanschi de la Centrul Analitic Independent Expert Group constată că reforma finanțelor publice locale începută în 2013 nu și-a atins scopul, cel de a crește gradul de autonomie financiară a autorităților publice locale. Ba dimpotrivă, în ultimii ani, dependența autorităților locale de transferurile de la bugetul de stat a sporit. Cum se explică acest fapt? L-am întrebat în ajun pe expertul Dumitru Budeanschi.
Cea mai importantă explicație vine din structura formării bugetelor locale, fiindcă, pe de o parte, sursele care stau la baza formării bugetelor locale, ele nu au aceeași capacitate de creștere ca și sursele de bază din bugetul de stat. Deci, din start, dacă stabilim astăzi, să spunem, un raport a veniturilor destul de bine calculat, în dinamică, oricum, într-una va fi nevoie de corectat această situație, doar din faptul că sursele care sunt astăzi disponibile pentru autoritățile locale, ele, după cum am spus, au o capacitate de creștere mai joasă. Aceasta este o problemă. A doua vine din prevederile legale ce țin de această repartiție între competențele pe bugetele locale și bugetul de stat. Și de aici există anumite zone în care veniturile care ar putea fi direcționate ca venituri la dispoziția autorităților publice, guvernul preferă să le dea prin transferul cu destinație specială. Iată, acestea ar fi două chestiuni fundamentale care stau la baza acestei situații. Mai este și a treia, care este de conjunctură. În ultima perioadă de timp s-a observat tendința autorităților centrale de a cumva nu a lărgi spațiul fundamentat pe resurse. Nu s-a axat pe lărgirea resurselor la dispoziția autorităților locale, însă a venit el din oficiul central în localități și a decis să facă așa un management din centru în localități. Și când vorbesc acest lucru, vorbesc doar de raioane, municipiul Chișinău și Bălți, ceea ce nu este și în Găgăuzia. În Găgăuzia este altă situație. Deci, iată, ca să recapitulăm, avem doi factori, spunem așa, obiectivi, fundamentali, și unul de conjunctură. Iată, toate acestea luate împreună au dus la o înrăutățire a autonomiei financiare a autorităților locale.
Reforma începută în 2013 era gândită însă pentru a spori această autonomie financiară la nivel local. De ce credeți că nu s-a reușit sau poate nici nu s-a dorit pentru a menține inclusiv dependența politică asupra primarilor?
Din câte eu cunosc, însăși reforma când a fost inițiată a fost o reformă foarte bine chipzuită, calculată la momentul când a fost implementată. Însă acea reformă a fost una destul de greu de implementat pe toate dimensiunile ei. Reforma din 2013 a rezolvat două subiecte importante. Însă imediat după această reformă a fost necesar să se meargă pe descentralizare, se implementează strategie de descentralizare, inclusiv descentralizarea financiară, și atunci lucrurile erau puțin altfel. Noi cumva, adică guvernul a mers puțin pe o altă cale, a făcut acest prim pas, începând cu 2015, și de asemenea nu prea reușit, fiindcă atunci când, în 2015, când am intrat în primul an de reformă, de fapt, veniturile proprii autorităților s-a diminuat, comparativ cu 2014. S-a diminuat substanțial, undeva cu 10 puncte procentuale, chiar peste. Și aceasta a creat o bază din start nu foarte reușit.
Dar cum se explică această diminuare a surselor de venit locale?
Atunci când vorbim despre sursele proprii a autorităților locale, e bine să avem în vedere toate sursele care sunt la dispoziția autorităților locale în întregime, cum ar fi. Nu sunt din granturi sau din transferuri. La baza acestor venituri stau trei grupe de venituri, după cum am spus, cu o capacitate destul de joasă de creștere. Impozitele pe imobil, veniturile din proprietate și
taxele locale, nu?
Taxele locale, exact. Mai există o sursă puternică, mai importantă ca veniturile din proprietate, cele legate de servicii care le prestează autoritățile locale. Toate aceste surse împreună au ca pondere aproximativ 11%. Iată aceste surse care stau la dispoziția autorităților din toate veniturile bugetului local consolidat. Însă și ponderea este mică, însă dacă o să ne uităm și pe creștere, o să vedem că ele, de fapt, în ultimii 3 ani de zile, practic au stagnat. Nu s-a văzut o creștere a acestor impozite, cel puțin cu o cifră similară cu a creșterii impozitelor pe bugetul de stat. Mai mult decât atât, în ultima perioadă, câteva surse de venit care au fost la autoritățile locale au fost puțin retrase, adică au fost niște măsuri administrative. De exemplu, 50% din taxa pentru folosirea drumurilor a fost luată și transferată după aia prin transferuri cu destinație specială pentru drumuri. După aia a fost aceea cu patenta, puțin s-a diminuat volumul. După aia au fost careva servicii care le prestau autoritățile locale și au trecut la notariat și așa mai departe. Adică mai mulți factori împreună, inclusiv aceștia minori, din punctul meu de vedere, au condus în direcția că veniturile proprii proprii să nu aibă o evoluție foarte bună.
Prim-ministra Maia Sandu le-a promis la o recentă întrevedere primarilor că obiectivul esențial, cel al descentralizării financiare, își va găsi foarte rapid rezolvarea. Credeți că e realist? Și cum ar trebui să arate în mod exemplar o astfel de descentralizare financiară autentică?
Pentru mine, orice reformă este reformă politică, în primul rând. Reformele făcute de experți, peste noapte, urgent și așa mai departe, comportă mari riscuri. O reformă foarte bună, dacă populația nu o acceptă, ea în final se transformă într-o reformă proastă. Și noi avem deja câteva experiențe de tipul ăsta, când reformele cu adevărat au fost extraordinar de bune, noi am refuzat la ele, am dat înapoi. De exemplu, aceeași reformă cu județele a fost un pas foarte important înainte. Noi am mers înapoi la raioane și prin această măsură am aruncat înapoi dezvoltarea țării și autorităților locale enorm de mult. De asemenea, putem să ne referim și la reforma în educație, care din punct de vedere a calității educației și cheltuielilor, este evident că este necesară și este nevoie de continuat. Însă dacă populația nu o susține, ea o să termine nu doar cu eșec, însă va fi și oarecare frustrare, vor veni pe un nou val populiștii și lucrurile nu se vor mișca într-o direcție bună. Din acest punct de vedere, pentru mine este important ca reforma să aibă o componentă foarte importantă de convingere pe cei care sunt în autoritățile locale astăzi, pe populație, fiindcă reforma cu descentralizarea este nevoie să fie făcută foarte aproape de reforma administrativ-teritorială. Pe anumite dimensiuni, ea nu va fi posibil de mișcat înainte, de exemplu, descentralizarea financiară, dacă nu facem și reforma teritorială administrativă. Aceasta este, din punctul meu de vedere, strategia principală care ar fi bine să tăie la baza acestei reforme. Primarii, autoritățile locale în general, au multe idei în privința cum aceste lucruri trebuie să se întâmple. Ei au avut nu o singură ședință, nu un singur scenariu. Da, ei cumva sunt cei care își trag cumva poate anumite interese individuale. Însă în confruntare cu restul, eu cred că se poate de ajuns la un consens.
Din punctul dumneavoastră de vedere, dacă o astfel de descentralizare ar fi autentică și nu simulată, în zonele rurale ale Republicii Moldova s-ar deosebi lucrurile de starea de acum?
Aceasta probabil este cea mai dureroasă întrebare care poate fi dată unui politician din Republica Moldova. Răspunsul sincer ar fi că nu toate localitățile din Republica Moldova, din spațiul rural, au șansă să arate în următorii ani așa cum noi ne-am dorit. Spațiul rural se îngustează rapid, se schimbă imaginea aceasta demografică. Principalul lucru la ziua de azi este să găsim acei poli de creștere, acele regiuni din Republica Moldova care sunt mai inovativi, mai competitivi și să nu le luăm foarte mult lor, pentru că dacă o să continuăm în același mod cum am procedat până acum cu Chișinău și Bălți, o să ajungem foarte rapid că va fi și mai rău în sate și în spațiul rural, în special în localitățile mici. Deci starea, dezvoltarea în spațiul rural depinde foarte mult de două lucruri esențiale. Prima, cum o să se dezvolte principalele noastre motoare economice, Chișinău și Bălți. Și al doilea factor, dacă gestiunea și administrarea autorităților locale va avea la bază principiul eficienței. Noi avem foarte mulți bani cheltuiți în zadar, foarte mult. Din acest punct de vedere, nu putem concentra factorii sau resurse pentru factorii care ne-ar spori competitivitatea economică. Noi nu avem un echilibru foarte bine pus la punct între volumul resurselor care rămân la autorități pentru dezvoltare și echilibrul acesta pentru asigurarea unei echități sociale și respectarea dreptului omului. Deci, iată, desigur, dacă ar avea loc o reformă așa cum s-ar potrivi cel mai bine pentru Republica Moldova, lucrurile s-ar îmbunătăți, însă nu ar fi în orice localitate a doua zi s-ar schimba, să spunem, radical. Fiindcă este foarte ineficient să iei banii din Bălți, de exemplu, care este totuși un motor de creștere, și să-i duci undeva în niște drumuri pe unde trec 3 oameni într-o săptămână. Noi trebuie să avem grijă de, în special de aceste două orașe, care, din punctul meu de vedere, au fost neglijate. Și din drept, de exemplu, Chișinău, în ultimii 3 ani, la Chișinău au sporit transferurile cu destinație specială. Care a fost motivul? Poate era mai bine de dat o plafumă mai mare de resurse proprii, ca ei să decidă local unde au nevoie să gestioneze resursele.
Doamnelor și domnilor, a fost expertul Dumitru Budeanski de la Centrul Expert Group.
Ascultați Radio Europa Liberă. În continuare, Război în presă de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Mircea Țicudean.
Noua conducere a Republicii Moldova primește noi mesaje de încurajare din Uniunea Europeană, iar la Chișinău, ministrul lituanian de externe, Linas Linkeviciu, s-a spus, după o întâlnire cu omologul său moldovean, că Moldova este o țară importantă atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Lituania. Noua președintă a Parlamentului de la Chișinău, lidera socialistă Zinaida Greceanu, a spus într-un discurs rostit ieri în Duma de Stat a Federației Ruse că pentru prima dată după mulți ani, Republica Moldova are ocazia să promoveze o politică externă cu adevărat echilibrată. În același discurs, lidera socialistă a amintit că recenta criză din Republica Moldova, provocată de refuzul PD de a ceda puterea, a fost depășită cu susținerea partenerilor externi, Federația Rusă, Uniunea Europeană și Statele Unite. Președintele Igor Dodon a spus că fostul lider PD Vlad Plahotniuc și politicianul Ilan Șor au mai multe identități și că au fost scutiți în trecut de orice controle la frontieră, la aeroportul din Chișinău, mergând întotdeauna direct la avion. Vorbind la postul de televiziune N4 aseară, Dodon a spus că Plahotniuc și Șor ar avea câte 2-3 pașapoarte fiecare făcute la întreprinderea Registru. Președintele Statelor Unite Donald Trump va avea primele discuții importante din ultimul an cu omologul său rus Vladimir Putin în marginea summitului G20 din Japonia. Potrivit consilierului prezidențial rus Yuri Ushakov, Putin și Trump vor sta de vorbă cam o oră la Osaka astăzi. Pe agenda se vor afla mai multe chestiuni, de la denunțarea unui tratat nuclear până la conflictul din estul Ucrainei, sancțiunile împotriva Iranului sau criza din Venezuela. Valul de căldură din Europa de vest urmează să continue și astăzi cu o maximă de 44 de grade prevăzută pentru regiunea spaniolă Aragon. Temperaturi în jurul valorii de 40 de grade așteaptă și unele regiuni din sudul Franței. Regiunea nord-estică a Spaniei, Catalonia, se confruntă cu un mare incendiu de vegetație izbucnit miercuri, despre care agențiile de presă scriu în această dimineață că a scăpat de sub control. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnăclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
E 7:22, continuăm cu revista presei. Ziarul de gardă scrie despre motivele demisiei șefului Procuraturii pentru combaterea criminalității și cauze speciale, Nicolae Chitoroagă. Citez, unul dintre motivele demisiei este presiunea la care s-a ajuns la momentul de față asupra instituției și asupra mea personal. Procurorul a mai confirmat că demisia sa are legătură cu recenta investigație Rise Moldova, care a dezvăluit că autoritățile au interceptat în ultimii ani mai mulți politicieni, jurnaliști și reprezentanți ai societății civile. Demisia magistraților Curții Constituționale este un început de restructurare a justiției, crede expertul în politici publice Ștefan Gligor, citat de Radio Chișinău. Citez, Curtea Constituțională reprezenta un pericol pentru orice lege adoptată de noua majoritate parlamentară și putea fi anulată teoretic de către acești judecători care au demonstrat afilierea politică pe parcursul mai multor ani față de Partidul Democrat, explică Gligor. Fostul deputat Valentin Dolganiuc consideră că demisia judecătorilor curții nu este decizia lor proprie, dar o decizie luată iarăși sub influența politicului și s-ar fi produs sub influența unei presiuni externe. Citez, așa cum actuala majoritate parlamentară a fost constituită sub presiune și este o decizie a puterilor externe, așa și această decizie, afirmă Dolganiuc. Curtea Constituțională trebuie să aibă 2 judecători cu mandat internațional, care ar preveni orice abuz, crede fostul președinte al Înaltei Curți, Alexandru Tănase. Citez, singura soluție acceptabilă în situația asta este de a delega, după modelul din Bosnia și Herțegovina, 2 judecători internaționali. Prin urmare, vor fi unul din partea guvernului, unul din partea parlamentului și 2 din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Dar să existe și 2 judecători cu un mandat internațional, care ar da o anumită consistență perioadei de tranziție în care intrăm. Altfel, dacă se va ajunge din nou ca să fie partajat funcțiile pe criterii politice, îmi este frică că ne vom pomeni cu decizii surpriză, a declarat Alexandru Tănase, citat de Timpul.md. Partidul Democrat la sănătate sau la pomenire, este editorialul semnat de Petru Grozavo în ziarul de gardă. Citez, cel mai puternic partid din Republica Moldova s-a prăbușit. Nu mai este ce a fost. Partidul Democrat este azi într-o mare derivă, iar cel mai puternic lider de partid nu doar că nu mai este cel mai puternic, dar nici măcar șef de partid nu e, notează comentatorul. Are sau nu mai are zile Partidul Democrat, se întreabă Grozavu, citez, în cimitirul politic al Republicii Moldova, în cei aproape 30 de ani de existență, mai multe partide trecute prin politica mare și-au găsit locul sub coroane sau fără. Partidul Democrat are de răspătit niște păcate grele. Va trebui să îndure soarta fostelor partide de alianță din Parlamentul trecut sau să repete soarta celor trecute pe lista de pomenire, conchide Petru Grozavu. Câte miliarde pot fi recuperate de la Plahotniuc și de la Șor, încearcă să estimeze pe Cotidianul.md jurnalistul Alexandru Cozer. Citez, azi putem vorbi doar estimativ despre prejudiciile financiare pe care le-au adus Plahotniuc și Șor și grupările celor doi din Republica Moldova, afirmă acesta. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Într-o vreme eram prieten bun cu domnul Z pe Facebook. Exista parcă o simpatie reciprocă. Domnul Z era doct, avea deseori discernământ și scotea la iveală tot felul de metehne ale sistemului nostru politic. Și îi dădeam like-uri grăsulene cu plăcere. Și domnul Z îmi dădea mie like-uri apăsate. Așa se clădește o prietenie pe Facebook. Răceala dintre noi a intervenit brusc după ce domnul Z a intrat într-o formațiune politică. Ferește, domnul Z dorea să primenească patria. Era același om drept și bun la suflet, același om doct. Dar în calitatea mea de jurnalist al Europei Libere, nu prea obișnuiesc să dau like-uri unor politicieni, oricât de frumoși și onești ar fi. Și domnul Z, ocupat zilnic pe semne cu primenirea țării, încetase să mai da like-uri. Și s-a năruit prietenia noastră facebookistă, nici nu mai știu, a existat oare cu adevărat. În fond, m-am gândit că anume politica ne-a distrus prietenia virtuală, iar recuperarea acestei prietenii ar fi posibilă numai în cazul în care domnul Z ar pleca din politică, căci numai așa ar putea să obțină like-uri de la mine. Dar mai poate oare să plece din politică domnul Z? Și chiar dacă va pleca, va mai fi el acel domn Z pe care îl știusem eu înainte vreme? E puțin probabil. Se zvonește că politica asta îl modifică din temelii pe om.
Jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
Profesia de celebritate în carne și oase nu are un statut clar. E prea nouă. Vedete de televiziune sau campioane ai petrecerilor importante sunt acum celebrități și asta înseamnă o sumedenie de lucru. O celebritate nu e specializată în ceva anume, în afara propriei celebrități. Dar tocmai asta presupune că o celebritate se pricepe la orice și prețul caută să se adapte pe ea și pe noi de la această sursă de înțelepciune. Aflăm săptămânal ce crede celebritatea X despre războiul din Siria, despre genele false, despre copiii din Africa, despre mâncarea la companiile aviatice și, nu în ultimul rând, despre viață în general. Nu e surprinzător, deci, că mai toată lumea vrea să devină celebritate. Obligațiile sunt minime și câștigurile maxime. O doamnă artistă, de pildă, a încercat să devină celebritate așezându-se goală într-o intersecție din Londra și cerând trecătorilor să facă poze cu ea în braț. A fost un succes. Doamna din brațele turiștilor e considerată acum o celebritate în lumea artelor. Un tânăr disperat a încercat altceva. S-a aruncat brusc de pe un pod din Londra în timp ce era filmat de prieteni. Omul era să se nece, dar filmul e pe YouTube și l-a făcut celebru. Pentru o zi, e clar că omul trebuie să mai încerce odată. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și la 21 la sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Cepai și Vecislav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici e Radio Europa Liberă.